Եվ ահա մենք մնացինք ընտանեկան շրջանով, սակայն հյուրասենյակում այնքան մուր և թախիծ էին կուտակվել, որ ինքս էլ այլևս ուժասպառ էի եղել։ Խղճալի ձայնով ես Պանիստավսկայայից թույլտվություն խնդրեցի օդանցքը բանալու, և ակամա կշտամբանքով խորհուրդ տվեցի նրան, որ գոնե սրանից հետո պատուհանների վարակույրներն իջեցնի։
«Հիշում եք»,
ասացի ես Պանի Միսևիչովային,
«ես վաղուց էի ձեր ուշադրությունը հրավիրում վարակույրների վրա. եթե վարակույրներն իջեցված լինեին, Պանի Քշեշովսկայան չէր կարողանա ձեզ լրտեսել»։
«Ճշմարիտ է, բայց ում մտքով կանցներ», հառաչեց Պանի Միսևիչովան։
«Ճակատագիր է»,
շշունջով ավելացրեց Պանի Ստավսկայան։ Ես նստեցի բազկաթոռին, մատներս սեղմեցի այնպես, որ հոդերս ճրճրթացին, և հուսահատված մարդու հանդարտությամբ սկսեցի լսել Պանի Միսևիչովայի տրտունջը իրենց ընտանիքի գլխին պայթած այս նոր խայտառակության մասին, մահվան մասին, որը վերջ է դնում մարդկային տառապանքներին. Երջանկահիշատակ Միսևիչի նանկայե անդրավարտիքի և հար ու նման այլևայլ բաների մասին։ Մի ժամ էլ չանցած, ես արդեն խորապես համոզված էի, որ տիկնիկի գործով սույն դատը կավարտվի համընդհանուր ինքնասպանությամբ, և ես Պանիստավսկայայի ոտքերի մոտ վերջին շունչս փչելով, վերջապես համարձակություն կունենամ խոստովանելու նրան իմ սերը։ Հանկարծ մեկը ուժեղ զանգ տվեց խոհանոցի դռան մոտ։
«Թաղայինն է»,
բացականչեց Պանի Միսևիչովան։
«Տիկիններն ընդունում են»,
լսվեց մեկի վստահ ձայնը, և մի վայրկյանում ես ինձ ուժեղ զգացի։
«Ահա և Ոկուլսկին»,
ասացի Պանիստավսկայային բեղերս ոլորելով։ Պանի Ելենայի գեղեցիկ դեմքին վարդագույն հայտնվեց, որ նման էր ձյան մեջ ընկած բաց վարդագույն ծաղկաթերթիկի, աստվածային կին։ «Օ, ինչու ես Ոկուլսկին չեմ, այն ժամանակ»… Ներս մտավ Ստախը։ Պանի Ելենան ելավ նրան ընդառաջ։
«Դուք մեզ չեք արհամարում»,
հարցրեց նա ճնշված ձայնով։ Ոկուլսկին զարմանքով նայեց նրա աչքերին և երկու անգամ իրար ետևից, երկու անգամ, թող գետնի տակ անցնեմ, թե այդպես չէր, համբուրեց նրա ձեռքը։ «Իսկ որքան քնքուշ էին այդ համբույրները, դա կարելի էր եզրակացնել նրանից, որ ամենևին չլսվեց նման դեպքերում սովորական չմփոցը»։
«Ախ, դուք եկաք, մեծահոգի պան Ոկուլսկի, չխորշեցիք խայտառակված դժբախտ կանանցից»։
Սկսեց արդեն չգիտեմ քանի երրորդ անգամ իր ողջույնի ճառը Պանի Միսևիչովան։
«Ներեցեք տիկնայիք»,
ընդհատեց նրան Ոկուլսկին։
«Ձեր վիճակն իհարկե հաճելի չի ասվի, բայց ես պատճառ չեմ տեսնում հուսահատվելու համար. երկու-երեք շաբաթից գործը կպարզվի, և նոր միայն կգա ողպալու ժամանակը, սակայն ոչ թե ձեր, այլ այդ խելագար բարոնուհու»։
«Ինչպես ես, Էլյունյա», ավելացրեց նա աղջկան համբուրելով։ Նա խոսում էր այնքան հանգիստ, վստահ տոնով, և իրեն այնքան անկաշկանդ էր պահում, որ Պանի Միսևիչովան վերջ տվեց ախուվախին, իսկ Պանիստավսկայան ավելի առույգ նայեց ինձ։
«Բայց մենք ինչ պիտի անենք, մեծահոգի պան Ոկուլսկի, որ չխորշեցիք»,
սկսեց Պանի Միսևիչովան։
«Հիմա համբերությամբ սպասեք»,
նրա խոսքը կտրեց Ոկուլսկին։
«Դատարանում ապացուցեք, որ բարոնուհին ստում է, իսկ հետո նրա դեմ հայց հարուցեք զրպարտության համար. և եթե նրան բանտ նստեցնեն, թող իր ժամկետը մինչև վերջին ժամը նստի. մի ամիս բանտարկությունը նրա համար օգտակար կլինի. ես արդեն խոսել եմ փաստաբանի հետ, վաղը նա կգա ձեզ մոտ»։
«Ձեզ ինքն Աստված է ուղարկել, պան Ոկուլսկի»,
բացականչեց Պանի Միսևիչովան արդեն շատ սովորական ձայնով և պոկեց գլխի կապը։
«Ես ավելի կարևոր գործով եմ եկել ձեզ մոտ»,
դիմեց Ստախը Պանի Ստավսկայային, ինչպես երևում է, նա այդ ավանակը շտապում էր հեռանալ։
«Դուք ձեր դասերը դադարեցրել եք»։
«Այո»։
«Մեկընդմիշտ հրաժարվեցեք դասերից, դա ծանր և ոչ շահավետ աշխատանք է. ավելի լավ է առևտրական գործով զբաղվեք»։
«Ես»։
«Այո, դուք, հաշվել գիտեք»։
Ես սովորել եմ հաշվապահություն, հազիվ լսելի պատասխանեց պանի Ստավսկայան։ Նա չգիտես ինչու այնպես էր հուզվել, որ ստիպված եղավ փլվել աթոռին։
Շատ լավ է։ Ահա ուրեմն, իմ գլխին մի խանութ էլ ծանրացավ, իր տիրուհու հետ, այրու։ Այդ ձեռնարկության գրեթե ամբողջ կապիտալն ինձ է պատկանում։ Ուրեմն ես այնտեղ պետք է ունենամ իմ մարդը։ Գերադասելի է կին, նկատի ունենալով, որ խանութի տերը նույնպես կին է։
Ասացեք, դուք համաձայն եք աշխատելու գանձապահուհի ամիսը առայժմ 75 ռուբլի ռոճիկով։
Լսում ես, Ելենա։
Եվ պանի Միսևիչովան դստերը դարձրեց դեմքը, որ արտահայտում էր ծայրահեղ զարմանք։
Ուրեմն, դուք ձեր գանձարկղը կարող եք ինձ վստահել, չնայած այն բանին, որ ինձ մեղադրում են,
շշնջաց պանի Ստավսկայան և հանկարծ հեկեկաց։ Սակայն շատ շուտով երկու տիկիններն էլ հանգստացան, իսկ կես ժամից մենք արդեն թեյ էինք խմում, հանգիստ զրուցում էինք ու ծիծաղում։ Եվ դա արեց Վոկուլսկին, նրա նման ուրիշ մեկը աշխարհ մանգաս չես գտնի։
Ախր ինչպես նրան չսիրես։
Ճշմարիտ է, ես էլ երևի պակաս բարի չլինեի։ Միայն թե դրա համար ինձ պակասում է շատ չնչին մի բան, կես միլիոն ռուբլի, որ ունի իմ սիրելի ստախը։ Ծննդյան տոներից անմիջապես հետո ես Պանիստավսկայային տարա Միլերովայի խանութ, որը նոր գանձապահուհուն ընդունեց չափազանց սիրալիր, ու կես ժամ պատմում էր ինձ, թե Վոկուլսկին որքան ազնիվ է, խելացի և գեղեցիկ, ինչպես նա խանութը փրկեց սնանկացումից, իսկ իրեն ու երեխաներին աղքատությունից, և ինչ լավ կլիներ, որ նրա նման մարդն ամուսնանար։
Աշխույժ սեթևեթող կնիկ է, թեև արդեն 35 տարեկան կլինի։
Դեռ նոր էր մի ամուսնուն ուղարկել Պովոնսկի, արդեն պատրաստ է, գլուխս կկտրեմ, երկրորդ անգամ մարդու գնալու, և պարզ է Վոկուլսկուն, թե նրա կապիտալներին։ Պանիստավսկայան իր հերթին հիանում էր ամեն ինչով, և աշխատանքով, որ նրան տալու էր այդպիսի ռոճիկ, ինչպիսին նա երբեք չէր ստացել, և նոր բնակարանով, որ նրա համար գտավ Վիրսկին։ Բնակարանն իրոք վատը չէ, նախասրահ, խոհանոց, որտեղ ջուր էր անցկացված, և խոհանոցի կոնգ, երեք բավական հարմարավետ փոքրիկ սենյակներ, և բացի այդ էլ փոքրիկ պարտեզ։ Առայժմ այդ պարտեզում երեք չորացած ծողեր են ցցված, և մեկ էլ մի կույտ աղյուս է թափված, բայց Պանիստավսկայան երևակայում է, որ ամռանն այնտեղ դրախտ կսարքի։ Դրախտ, որ ամբողջապես կարելի կլինի ծածկել մի թաշկինակով։ 1879 թվականը սկսվեց Աֆղանստանում անգլիացիների հաղթանակով։ Գեներալ Ռոբերտսի գլխավորությամբ նրանք մտան Քաբուլ։ Հավանաբար Քաբուլ սոուսի գինը կբարձրանա։ Գեցե Ռոբերտսը, թեև չունի, բայց աֆղաններին մի ջարդ է տալիս, որ բմբուլները օդ են ելել։ Ասենք դրանց նման վայրենիներին դժվար չէ ջարդել։ Շատ կուզեի ես տեսնել միստր Ռոբերտս, թե ինչպես պիտի հաղթեի հունգարական հետևակին։ Վոկուլսկու համար նույնպես նոր տարին սկսվեց մարտով, Ռուսաստանի հետ առևտրի այդ ընկերության հետ։ Ինձ թվում է, ևս մինիստ, և նա իր բոլոր գործընկերներին գրողի ծոցը կուղարկի։ Ինչ տարօրինակ մարդիկ են, այն էլ իբր ինտելիգենտներ, արդյունաբերողներ են, վաճառականներ, ազնվականներ, կոմսեր։ Նա նրանց համար առևտրական ընկերություն է հիմնել, իսկ սրանք նրան համարում են այդ ընկերության թշնամին, և այն ստեղծելու պատիվն իրենց են վերագրում։ Նա նրանց տալիս է 7% կես տարվա համար։
Իսկ սրանք դեռ դժգոհ են և կուզենային ծառայողների ռոճիկն իջեցնել։
Հապա մեր լավ ծառայողները, որոնց համար Վոկուլսկին թուրու թվանք է գցում, ինչ ասես, որ չեն խոսում նրա հասցեին, նրան համարում են շահագործող։ Ասեմ, որ մեր ձեռնարկությունում ամենաբարձր ռոճիկներն են և պարգևատրությունները, իրար տակ են փորում։ Ցավով տեսնում եմ, որ որոշ ժամանակից ի վեր մեզ մոտ սկսել են զարգանալ մինչև այդ մեզ անծանոթ սովորություններ, ավելի քիչ աշխատել, ավելի բարձր գանգատվել, և կամացուկ որոգայթներ լարել ու բամբասանքներ տարածել։ Բայց ես ինչու խառնվեմ ուրիշների գործերին։
Իսկ հիմա ես աներևակայելի արագությամբ կավարտեմ պատմությունս այն ողբերգության, որն անկասկած կցնցի ամեն մի ազնիվ սիրտ։
Ես արդեն մոռացել էի Քշեշովսկայայի զազրելի պրոցեսի մասին, որ նա հարուցել էր անմեղ, մաքուր, հիանալի Պանիստավսկայայի դեմ. Երբ հանկարծ մի օր, հունվարի վերջին, մեր գլխին միանգամից երկու որոտ ճայթեց. Ստացվեց լուր, որ Վետլյանկայում ժանտախտ է բռնկվել, և ծանուցագրեր ինձ և Վոկուլսկուն, հաջորդ օրը դատարան ներկայանալու։ Ոտքերս ընդարմացան, և այդ ընդարմացումը սկսեց կրունկներիցս բարձրանալ մինչև ծնկներս, ապա վերև դեպի ստամոքս, ուղղվելով ըստ երևույթին սրտիս։ «Սա ժանդախտ է, թե կատված», մտածում էի ես։ Սակայն Վոկուլսկին ծանուցագիրը միանգամայն անտարբեր ընդունեց, և դա ինձ էլ մի քիչ քաջալերեց։ Եվ ահա, երեկոյան, բավական քաջալերված ես գնում էի իմ տիկինների մոտ, արդեն նոր բնակարան։ Մեկ էլ հանկարծ փողոցի մեջտեղից լսում եմ «ծլնգ, ծլնգ, ծլնգ, ծլնգ»։ «Օ, դարապյալ Քրիստոս, ախր սա կալանավորներ են տանում»։ Սա ինչ սոսկալի նախանշան էր։ «Օհ, ինչ տխուր մտքեր ինձ պաշարեցին»։ «Իսկ եթե հանկարծ դատարանը մեզ չհավատա, չէ՞ որ լինում են նման սխալներ»։ «Եվ ազնվագույն կնոջը բանտն է դի, թեկուզ մի շապատով, թեկուզ մի օրով, ինչ է լինելու»։ «Նա չի դիմանա»։ «Ասենք ես էլ»։ «Իսկ թե ես դիմանամ էլ միայն խեղճ Էլյունիային հոգ տանելու համար»։ «Այո, ես պետք է ապրեմ»։ «Բայց դա ի՞նչ կյանք կլինի»։ Մտնում եմ նրանց տուն, նորից նույն պատմությունն է. Պանիստավսկայան սոսկալի գունատ նստել է մի կողմ մաթորակին, իսկ պանի Միսևիչովայի գլուխը նորից փաթաթված է ցավը հանդարտեցնող հեղուկի մեջ թրչած շորով։ Պառավը կամֆորայի հոտ է բուրում ու հետն էլ իր ողբն անում։ «Օ, մեծահոգի իմ Պանշեցկի, դուք չխորշեցիք խեղճ անարգված կանանցից. պատկերացրեք, թե ինչ դժբախտություն. Վաղը նայվում է Ելենայի գործը. Եվ մի մտածեք ինչ է լինելու, եթե հանկարծ դատարանը սխալվի և իմ դժբախտ աղջկան ուղարկի կալանավորների վաշտերը»։ «Ելենկա, մի հուզվիր, արիացիր, արիացիր, ով գիտի, Աստված մի գուցե ողորմած լինի»։ «Թեպետ այսօր սոսկալի երազ եմ տեսել»։ «Սա երազ է տեսել, ես հանդիպեցի կալանավորների. դժբախտություն է գալու գլխներիս»։
«Վահ, ինչ եք ասում, բավական է»։
Ասում եմ ես։
«Մեր գործը մաքուր գործ է, մենք կշահենք»։ «Մեր գործն ինչ է որ»։ «Ավելի վատ բան կա, ժանտախտի հաշիվը»։
Ավելացրի ես, կամենալով նրա ուշադրությունը շեղել այդչափ վշտալի նյութից։ «Այ թե սխալ արեցի, բառավը ոնց իրար անցավ»։
«Ժանտախտ, այստեղ, Վարշավայում»։ «Հը, Ելենա, ես քեզ չէի ասում»։ «Օ, բոլորս կկործանվենք»։ «Հայտնի բան է, ժանդախտի ժամանակ բոլորը փակվում են իրենց տներում, ուտելիքը տալիս են պատուհաններից, ձողերի վրա, դիակները կերիկներով դուրս են քաշում, գցում փոսերը»։
«Էհ, տեսնում եմ պառավի սթափը տարավ»։ «Եվ որպեսզի նրա եռանդը չափավորեմ ժանդախտի գծով, նորից հիշեցնում եմ դատարանը, որին սիրելի տիկինը արձագանքում է երկար բարակ դատողություններով իրենց ընտանիքին հետապնդող անարգանքի, Պանիստավսկայային բանդ դնելու հավանականության մասին, այն մասին, որ պոկվել է իրենց ինքնաեռը»։ Կարճ ասած, դատարան գնալուց առաջ վերջին երեկոյան, երբ մարդ պետք է իմի բերեր ողջ եռանդը, հենց այդ երեկոն անցավ ժանդախտի ու մահվան, անարգանքի ու բանդի մասին զրույցներով։ Գլխումս ամեն ինչ այնպես էր խառնվել, որ փողոց դուրս գալով ես անմիջապես գլխի չընկա, որ կողմ գնամ, աջ թե ձախ։ Հաջորդ օրը գործը նշանակված էր առավոտյան ժամը 10-ին։ Ժամը 8-ին արդեն գնացի իմ տիկնանց մոտ, սակայն ոչ մեկին տանը չգտա։ Բոլորը գնացել էին խոստովանության՝ մայրիկը, աղջիկը, թոռնիկն ու խոհարարուհին, և աստծու հետ զրույց էին անում մինչև 9:30-ը։ «Իսկ ես, դժբախտս, ախր հունվար ամիսներ, սառնամանիքին ետո առաջ էի անում նրանց տան առջև ու մտածում էի, այս էր միայն պակաս»։ Դատին կուշանան, իսկ գուցե նույնիսկ արդեն ուշացել են, դատարանը հեռակա կարգով դատավճիռը կկայացնի և անշուշտ Ստավսկայային ոչ միայն կդատապարտի, այլև կվճռի, որ նա փախել է ու ամեն տեղ հայտարարություններ կուղարկի նրա նշաններով։ կնիկների հետ բռնած գործը միշտ այսպես է։ Վերջապես 4-ն էլ հայտնվեցին, ու հետները Վիրսկին։ Միթե այս բարեպաշտ մարդն էլ է այսօր խոստովանության գնացել։ Եվ բոլորս երկու կարգով գնացինք դատարան,